En það hefur kannski verið meir drauga.
Já, það var dalt það. Þá var svona nokkuð draugatrú. Já, já. Þá áttu dauðir að sjást bara nokkuð mikið og allavega sagnir það.
Voru hvaða nafnkendir draugar voru í Skagafirði þegar þú varst að alast upp?
Já, nei, það var nú eiginlega ekki. Nei, það voru helst svona uppvakningar, skottur og mórar, það var eitthvað það. Og ég man eftir einu sem að kenndu, það var við bæ hérna fremst í Skagafirði ábæjarskotta. Menn þóttu sjá hana. Og ég talaði við menn sem að þóttu hafa séð hana. En mikið var það nú ekki. Jú, Þorgeirsbóli, hann var hér á ferðinni. En þóttu teyra í honum.
Gerðu þessi draugað okkur hér í sér?
Ég ekki held ég. Það er inn í alvöru, nei. Nei. Ég man eftir einni skrýtlu af þessir ábæjarskottu. Ég átti þá heima fram í Blönduhlíð og annar maður var á bænum líka og átti ágætan hest og reiðhest og ég sá einu sinni þegar hann kom. Sá einu sinni þegar kom framan veginn, framan dals á reiðar og ég sé að hann fer alveg í sprettinum, alveg hreint. Og ég skil ekkert í hvernig stendur á hann þeyti hestinu svona og svo kemur hann heim og ég fyrir að finna því hann sé að þeyta hestinu svona, hann var rennandi sveittur alveg hesturinn. Og hann sett það mátt til því að ábæjarskotta hef alltaf verið rétt á eftir sér. Og ég spurði hann hvort hann hefði séð hana, já, hann þóttist hafa séð hana. Ég sá aldrei neitt.
En hvernig var þessi ábæjarskotta til komin?
Já, það er það sem að ég bara vissi ekki. Og reyndar grensla ekki bara aldrei eftir því sjálfur hafði ég ekki nokkur að trúa þessu. Og var ekkert að leggja mig fram það að forvitna sum það. Því að ég var ekkert, ég hef enga trú á þessum uppvekningum þeirra og draugum. Og var ekkert myrkfælin og sá aldrei neitt. Ég alinn upp á bæ þar sem að var hafði við kirkja í gamla daga þau vera í Blöndulíð og þar hafði við kirkja og kirkjugarður og það rennur á þarna rétt við bæinn og hún tók upp á því að brjóta þarna af kirkjugarðinum. Svoleiðis að það komu geysileg mikið mannabeinu þarna út úr þar sem að áin braut og einhvern veginn vildi að svoleiðis til að ég skil það nú ekki að ég fór að tína saman beinin. Ég held bara þetta að fólk hafi nú haft mér til þess, dauða fólk. Ég fór að tína saman beinin og safna þeim saman og gróð þau svo á endanum en ég var nú svona ungur þá og ég hafi nú gaman á að skoða beinin og raðaði hauskúpunum þegar ég átti margar hauskúpur. Þær voru, ég átti flestar 60 hauskúpur. Ég bákar ekki að gemdi þetta inn í skemmu sem að fyrir sunnan bæinn gemdi að þar á veturnar. Ég hafi þetta fyrir leikföng eiginlega. Og yfir ára bil svona þungar til að ég hafi nú ekki löngur til að vera með þetta og þá gró ég þetta bara þarna býr fram bæinn í hól sem var þar. Og ég man eftir að mér var oft að dreyma þetta fólk og það var ákveðlega gott við mig alltaf. En aldrei sá ég neitt öruvísinn svona þá í draumi. Það virtist vera ákveðlega ánægt yfir þessu.